«Կարծում եմ», ասաց նա քիչ լռելուց հետո, «եղբայրս մտադիր էր իր սիրելիին հարուստ կալվածք նվիրել»։
«Նա այդպես էլ արեց», պատասխանեց Սեդրիկը։ «Իմ և որդուս գշտության գլխավոր պատճառներից մեկն էլ հենց այդ ստորացուցիչ համաձայնությունն էր, վասալի իրավունքով ընդունել մի կալվածք, որին նրա նախնիները տիրել են բոլորի կամքից անկախ»։
«Նշանակում է, դուք չեք առարկի բարի, Սեդրիկ», ասաց արքայազն Ջոնը, «եթե այդ կալվածքը մենք հատկացնենք մի մարդու, որի համար վիրավորական չէ այդ հողը ընդունել որպես բրիտանական գահի նվեր»։ «Սր Ռեջինալդ Ֆրոն դե Բեֆ», շարունակեց նա դիմելով բարոնին, «հուսով եմ դուք կարող եք պահպանել Այվենհոյի հրաշալի բարոնական կալվածքը»։ «Այդ դեպքում սր Ուիլֆրեդը կրկնակի անգամ զայրույթ չի պատճառի իր ծնողին, նորից տիրելով այդ կալվածքին»։
«Սուրբ Անտոնիոսը վկա», պատասխանեց Սևամորուս Դյուցազնը, «ես համաձայն եմ, որ ձեր ընդմեծությունը ինձ սաքսոնների թվին դասի, եթե Սեդրիկը կամ Ուիլֆրեդը, կամ թե կուզ ամենատող մի կանգլացին, կարողանա խլել այն կալվածքը, որը դուք հաճել եք տրամադրել ինձ»։ «Դե, սեր բարոն», ասաց Սեդրիկը վիրավորված այդ խոսքերից, որոնցով արտահայտվում էր նորմանների սովորական ատելությունը անգլիացիների հանդեպ, «եթե որևէ մեկի մտքով անցներ ձեզ սաքսոն կոչել, դա ձեզ համար մեծ և անարժան պատիվ պետք է լիներ»։
Ֆրոն դե Բեֆը ուզում էր առարկել, բայց արքայազն Ջոնը իրեն հատուկ թեթևամտությամբ ու կոպտությամբ ընդհատեց նրան։ «Պարոններ, իհարկե ազնվազարմ Սեդրիկն իրավացի է», ասաց նա, «նրան ցեղը գերազանցում է մերին, ինչպես տոհմական ցուցակների, այնպես էլ թիկնոցների երկարությամբ»։
«Եվ մրցադաշտում նույնպես նրանք վազում են մեր առջևից», նկատեց Մալվուազենը, «ինչպես շներից հալածված եղջերուն»։
«Իհարկե, պետք է առջևից գնան», ասաց վանահայրը իմերը, «մի մոռացեք նրանց առավելությունները շարժուձևի և օրինավորության գիտելիքների հարցերում»։
«Ինչպես նաև ուտելիքի հարցում նրանց չափավորությունն ու սթափ վարմունքը», ավելացրեց Դբրասին, մոռանալով, որ իրեն սաքսոն հարսնացու են խոստացել։ «Եվ քաջությունը, որով նրանք աչքի ընկան Հաստինգսում և այլ վայրերում», նկատեց Բրիան դե Բուա Գիլբերը։ «Մինչ պալատականները սիրալիր ժպիտներ փոխանակելով ծաղրանքներ էին հնարում, Սեդրիկի դեմքը զայրույթից շառագունել էր, և նա կատաղի հայացքներ էր նետում մերթ մեկ, մերթ մյուս վիրավորողի վրա. վիրավորանքների կարկուտը նրան զրկում էր ամեն մեկին առանձին պատասխանելու հնարավորությունից. Իր տանջողներով շրջապատված վիրավոր ցուլի պես նա ասես չգիտեր նախ որի վրա հարձակվեր, որի վրա թափեր իր զայրույթը։ Վերջապես, կատաղությունից շնչահեղձ լինելով, նա դիմեց արքայազն Ջոնին, վիրավորանքների գլխավոր հրահարողին։ «Ինչպիսին էլ լինեն մեր ցեղի արատներն ու թերությունները», ասաց նա, «ամեն մի սաքսոն իրեն խայտառակված կզգար, եթե իր տան մեջ նման վերաբերմունք թույլ տար անմեղ հյուրի նկատմամբ, որպիսին ձեր ընդմեծությունը թույլ տվեց այսօր. իսկ բացի այդ էլ, ինչպիսի անհաջողություններ էլ կրած լինեն մեր նախահայրերը Հաստինգսի ճակատամարտում, այդ մասին պարտավոր են լռել նրանք»։
Այստեղ նա նայեց Ֆրոն դե Բեֆի և տաճարականի կողմը,
«ովքեր վերջին 2-3 ժամում մի քանի անգամ սաքսոնի նիզակով գետին տապալվեցին թամբից»։
«Աստված վկա, թունոտ կատակ է», ասաց արքայազն Ջոնը։ «Ինչպես է ձեզ դուր գալիս, պարոններ»։ «Մեր սաքսոն հապատակները կատարելագործվում են սրամտության և քաջության ասպարեզում»։ «Ահա թե ինչ օրի հասանք»։ «Ինչ կասեք, միլորդներ, ավելի լավ չի լինի նստենք նավերը և քանի դեռ ուշ չէ, վերադառնանք Նորմանդիա։
Այդ բոլորը սաքսոնների ահից,
ծիծաղելով վրա բերեց Դպրասին,
որսատեգից զատ մեզ այլ զենք հարկավոր չէ, որպեսզի պատին սեղմենք այդ վարազներին։
Բավական են կատակները, պարոն ասպետներ,
ասաց Ֆիցուրսը,
իսկ ձեր այդ բարձրությունը ժամանակն է Սեդրիկին հասկացնի, որ նման կատակների մեջ նրա համար վիրավորական ոչինչ չկա, թեև մեր ծաղրը կարող է վիրավորական թվալ անսովոր մարդուն։
Վիրավորանք, կրկնեց արքայազն Ջոնը, նորից արտակարգ քաղաքավարի դառնալով։
Հուսով եմ, որ ոչ ոք չի մտածում, որ ես կարող եմ իմ ներկայությամբ թույլ տալ վիրավորել հյուրին։
Դե հիմա նորից եմ լցնում գավաթը և խմում եմ հենց իր Սեդրիկի կենացը, քանի որ նա հրաժարվում է խմել իր որդու կենացը։ Եվ նորից շրջան գործեց կենաց թասը, զուգակցվելով պալատականների երկերեսանի բաժակաճառերով, որոնք սակայն ոչ մի ցանկալի տպավորություն չգործեցին Սեդրիկի վրա։ Թեև իբնե նա այնքան էլ հեշտ ըմբռնող չէր, բայց և այնպես բավական զգայուն էր այդ սիրալիրություններով չխապվելու համար, նա լուր ընկնդրեց արքայազնի հաջորդ կենացը, որ հայտարարվեց Աթելստան Քոնինգսբերգցու կենաց, և խմեց բոլորի հետ միասին։ Աթելստանը ինքը միայն գլուխ տվեց և ի պատասխան իր նկատմամբ ցուցաբերած պատվի, մինչև վերջ խմեց հսկայական գավաթը։
«Դե, պարոններ»,
ասաց արքայազն Ջոնը, որի գլուխն արդեն պտտվում էր խմելուց,
«մենք բավականաչափ պատիվ տվեցինք մեր սաքսոններին, հիմա նրանց հերթն է սիրալի իր վերաբերմունք ցույց տալու մեզ»։
«Հարգարժան տան», շարունակեց նա դիմելով Սեդրիկին,
«չէիք բարեհաճի տալ մի որևէ նորմանի անուն, որը մի քիչ պակաս տհաճ լիներ ձեզ համար,
եթե այն արտասանելուց հետո դառնության համ կմնա ձեր շրթունքների վրա, ջանացեք այն վերացնել մի մեծ գավաթ գինով»։ Ֆիցուրսը ելավ տեղից և կանգնելով Սեդրիկի աթոռի ետևը, շշնջաց, թե նա չպետք է առիթը կորցնի երկու ազգերի մեջ բարի համաձայնությունը վերականգնելու նպատակով հիշատակել արքայազն Ջոնի անունը։ Սաքսը ոչինչ չպատասխանեց այդ դիվանագիտական առաջարկին, ելավ տեղից և լիքը լցնելով գավաթը դիմեց արքայազնին։
«Ձեր այդ բարձրությունը ցանկություն հայտնեց, որպեսզի ես տամ այն նորմանի անունը, որն արժանի է հիշատակության մեր այս խնջույքում. ինձ համար դա բավական ծանր խնդիր է, միևնույն է, թե ստրուկը գովերքի իր տիրոջը, կամ պարտվածը, որ ապրում է նվաճման բոլոր աղետալի հետևանքները, գովաբանի իրեն հաղթողին. Սակայն ես ուզում եմ հիշատակել այնպիսի նորմանի, որ առաջինն է քաջերի մեջ, և կոչմամբ ամենաբարձրը, ամենահիանալին ու առաքինին իր ամբողջ տոհմի մեջ. եթե որևէ մեկը հրաժարվի ինձ հետ միասին խոստովանել նրա միանգամայն արժանվույն կերպով վաստակած փառքը, ես նրան կհամարեմ երկդիմի և անազնիվ մարդ, ու պատրաստ եմ դրա համար կյանքովս պատասխան տալ. ես բարձրացնում եմ բաժակս Ռիչարդ Առյուծասիրտի կենացը»։
Արքայազն Ջոնը, որ սպասում էր, թե սաքսոնը ճառը կավարտի իր անվան հիշատակումով, ցնցվեց, լսելով իր կողմից վիրավորված եղբոր անունը։ Նա մեքենաբար շուրթերին հպեց գավաթը, բայց անմիջապես էլ դրեց սեղանին, ցանկանալով տեսնել այս անսպասելի կենացի դեպքում ինչպես կվարվեն իր հյուրերը։ Սակայն կենացը չխմելը նույնքան վտանգավոր էր, որքան և խմելը։ Պալատականներից ամենամեծերն ու փորձվածները նույն կերպ վարվեցին, գավաթը հպելով շուրթերին ետ դրեցին սեղանին։ Մյուսները, ավելի ազնիվ զգացմունքներով ոգևորված, գոչեցին. «Կեցցե, Ռիչարդ Առյուծասիրտ թագավորը»։ շուտապույտ վերադարձ նրան։ Ոմանք, այդ թվում նաև ֆրոնդը, բեֆը և տաճարականը, բոլորովին ձեռք չտվին գավաթներին, ու դեմքներն էլ խիստ մռայլ ատելություն էր արտահայտում։ Սակայն ոչ մեկը չհանդգնեց բացեի բաց առարկել իսկական թագավորի պատվին բարձրացված կենացի դեմ։ Հաղթանակը վայելելով, Սեդրիկը դիմեց իր ուղեկցին.
«Գնանք ազնիվ Աթելստան. Մենք բավական շատ մնացինք այստեղ, հատուցելով արքայազն Ջոնի սիրալիրությանը, որ մեզ հրավիրեց իր հյուրընկալ խնջույքին, ում ցանկալի է մոտիկից ծանոթանալ մեր սաքսոնական անպաճույճ սովորույթներին, թող շնորանի այցելել մեզ մեր հայրերի օջախում. Արքայական խնջույքում բավականաչափ բան տեսանք. Նորմանական քաղաքավարությունից կշտացանք. Եվ վերկացավ ու դուրս եկավ դահլիճից, նրա ետևից էլ Աթելստանը, և մի քանի այլ սաքսոն հյուրեր, որոնք նույնպես իրենց վիրավորված էին զգում արքայազն Ջոնի և նրա մտերիմների ծաղրուծանակից։
«Երդվում եմ Սուրբ Թոմասի ոսկորներով», ասաց արքայազն Ջոնը, երբ նրանք գնացին, «այս սաքսոն հաստագլուխները և մրցումների ժամանակ աչքի ընկան, և խնջույքից հաղթանակով հեռացան».
«Ճղճղացին ու խմեցին», ասաց վանահայր Էյմերը, «այսինքն, բավականաչափ խմեցինք, բավականաչափ գորգորացինք, ժամանակն է գավաթներին հանգիստ տալու. հավանաբար վանահայրը այս գիշեր որևէ գեղեցկուհու պետք է աղոթի, դրա համար է շտապում», ասաց Դեբրասին։
«Ոչ, սխալվում ես, սերասպետ», պատասխանեց վանահայրը։ «Ինձ անհրաժեշտ է հենց այսօր ճամփա ընկնել տուն».
«Սկսում են փախչել»,
Ֆիցուրսի ականջին շշնջաց արքայազնը։
«Շուտ սկսեցիք վախենալ».
«Եվ այդ ստոր վանահայրն առաջինն է հրաժարվում ինձնից».
«Մի անհանգստացեք, արքա», ասաց Վալդեմարը,
«ես այնպիսի փաստարկներ կբերեմ, որ ինքը կհասկանա մեզ միանալու անհրաժեշտությունը, երբ այսօր հավաքվենք Յորքում».
«Սար վանահայր, նախքան ձիհեցնելդ մեզ անհրաժեշտ է առանձին խոսել».
Մինչ այդ մյուս հյուրերը շտապ ցրվեցին, մնացին միայն արքայազնին հարող ասպետները և նրա ծառաները։
«Այս էլ ձեր խորհուրդների արդյունքը», ասաց արքայազնը զայրույթով դառնալով Ֆիցուրսին։
«Իմ սեփական սեղանի մոտ ինձ հիմար վիճակում դրեց հարբած սաքսոն հաստագլուխը, և հենց միայն եղբորս անունը լսելուց մարդիկ փախչում են ինձնից, ինչպես բորոտից».
«Համբերություն, արքա», ասաց խորհրդատուն,
«ես կարարկեի ձեր մեղադրանքի դեմ, հենվելով այն բանի վրա, որ ձեր սեփական թեթևամտությունը կործանեց իմ պլանները և ձեզ խելացի զգուշության սահմաններից դուրս բերեց. բայց հիմա միմյանց կշտամբելու տեղը չէ. ես ու Դեբրասին կգնանք այդ անվճռական վախկոտների մոտ և կջանանք ապացուցել, որ նրանք այնքան շատ են խորացել, որ չեն կարող նահանջել».
«Բան չի դուրս գա դրանից», ասաց արքայազն Ջոնը, խիստ հուզված քայլելով սենյակում։
Այդ բանին քիչ չէր նպաստում նաև խմած գինին։ Նրանք արդեն տեսել են պատի վրա գրված տառերը, նկատել են ավազին մնացած առյուծի հետքերը, լսել են մոտեցող առյուծի մռնչոցը, որ ցնցում է անտառը. այժմ ոչ մի բան չի օգնի նրանց քաջություններ շնչելու».
«Տա աստված, որ նա ինքը չվախենա»,
Ֆիցուրսը շշնջաց Դեբրասի ականջին։ «Հենց միայն եղբոր անունը լսելուց դողում է, ինչպես տենդով բռնվածը. վատ է լինել մի արքայազնի խորհրդատուն, որը զուրկ է հաստատակամությունից և համառությունից, ինչպես բարի, այնպես էլ չար գործերի համար»։